Ostiralero egiten duguneran gaur 8 astekariaren biharko alean landu dituzten gaiei begira jarriko gara, gaurkoan astekariko arduraduna den Amagoia Mojikarekin, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera Amagoia.
Mila esker, arratsaldeon.
Nafarrara begira jarri behar gaituzu asteko Martxelo Díazek egindako analisi bate aipatuko dugu, aste honetan bete delako urtea, iaz egin ziren udal eta foru hauteskundeetatik eta Nafarroako gobernuan naiz Iruñeko udalean erregimen deitzen zitzaionaren ordezkariak agintetik kanpo uzteko aukera sortu zenetik. Zue konkretuki aldaketaren lelopeko gobernuek euskararen egoeran egindakoei eta egingabekoei begira jarri zarete.
Bai, ze azken asteotan etengabe ari zaizkigu iristen euskararen inguruko albisteak Nafarroan eta bueno, bada ikamika politikoa eta tensio politiko desentekoa sortzen duen gaia, ez? Orduan Martxelok analisi bat egin du errepaso txiki bat pixkat urte hontan ze gauza gertatu dian eta zeintzuk ez, ez? Kontatzen dunez, ba, hauteskundeak ingabe zeudela oraindik, iazko apirilan bukaeran, ba, kontseiluak deituta milaka lagun elkartu zian Iruñako anaitasunan, eta mezu garbi bat plazaratu zuten, ez? Bueno, ordurako bat zeuden esperantzak edo gobernu aldaketa bat eman ote zitekeen, eta, bueno, ba, esan zioten argita garbi agintariei, ba, hizkuntza politika berri bat gabe, etzela benetako aldaketarik izango, eta euskeratik abiatu behartzala aldaketa. Kontutan izan behar da, ba, Nafarroan euskeraren egoera azkenengo hamarkadetan UPN gobernuan egondanean kaskarra izan dala, lan izugarria egindala kalean, baina ez dutela izan agintarien edo politikarien babesik, eta kasi hori, bakardade hortan, hala ere, sekulako lana egindala, hori nik nabarmendu nahiko nuke eta pixka bat analizien ere nabarmentzen da, ez? Orduan, bueno, ikustezan, ba, hori, aldaketak euskeratik izan beharko zula, edo aldaketaren ardatz bat, izan behartzula euskerak, ez? Eta, bueno, Martxelo kontatzen duen, ez, ba, akordio programatikoa lortu zutenean, geroa baik EH Bilduk alduguk eta IEK, ezker batuak, ba, lau alderdi hoien artean desadostasunak bazeuden, eta desadostasun hoiek jasota gelditzen zian, eta desadostasun hoien artean euskerara bazegon, ez da? Ba, adibidez, zonifikazioa esartzen zuen baskuentziaren legea ordezkatuko lukeen euskararen legea onartzea zan desadostasun horietako bat horietzen lortu. Baina, bueno, abia puntu bat lortu zen, gutxiengo adostasun bat lortu zen eta hortikana abiatu zian bidean, ez? Martxelok esaten du, igual batzuentzat gutxiegi eta besteentzat gehiegi, baina bueno, horren alternatiba UPN esan, orduan, bueno, ba, hasi zian bidean. Eta pixka bat urtebete horretan, bueno, ba, gauza asko gertatu dira euskararen inguruan. Akordio programatiko horretan jasotzen dira 19 neurri zehatz euskararen ingurukoak. Lehen esan deten bezala, batzuentzat eskasegiak eta bestentzat gehiegizkoak, baina kontutan izan behar da, kolore desberdineko lau alderdi politiko daudela hor, eta, bueno, ba, olakotan, ba, beti, ez?
Tarteko bidetara jotzen dela.
Hori da, hori da. Baina, bueno, 19 neurri zehatz bazeuden, hizkuntza politika borondatean oinarriturikoa izan behartzela jasotzen du, izan behar dela jasotzen du akordio programatiko horrek, eta gustatzen zait ze hori Martxelo Díazek esaten du hori Nafarroko hizkera politikoan da borondatean oinarrituriko hori da, inork ez dela behartuko euskeraz ikastera ez badu nahi, betiko ez, inposaketak eta gauza eta hitz potoloiek erabiltzen. Baina, bueno, bazegon abia puntu bat. Euskararen arloan aldaketarako abia puntu bat. Eta pare-parean, ba, UPN bere betiko estrategiarekin eta bere betiko diskurtsuarekin, ba, esatezuna, Barkos exuzentzen duen gobernua identitarioa da, eta ikurreina eta euskara inposatu nahi ditu, gaztelera zaritzen den jendea baztertzen du, eta ez ditu herritarren behar nagusiak kontutan hartzen. Orduan, parean hori daukazunean, ba, bide desberdinak hartu ditzakezu, eta pixka bat Martxelok egiten du errepaso ardago, batetikan lan eskaintza publikoarekin gertatu zen eztabaida handi hori, euskarazko plazak gehiegi batzuen begietara, gutxiegi beste batzuen begietara, bizerrendak mantentzearena, behin kontatu genuen hemen. Eta bueno, hori konpondu zen, bueno, ala nola, ez? Jarraitu bizerrendak adibidez mantentzen dira, nahiz eta egun desberdinetan egiten dien orain azterketak, eta aukera zabalagoa da, baina Sindikatu, hezkuntza munduan dabiltzan sindikatu nagusien eskaerak ez dira aintzat hartu. Eta horre, bueno, ba badago zurrumurrua edo indartsuagoa, ba esaten duna, ba gobernuak kikildu egin zela, ez, momentu hortan. Eta, bueno, bazekitela, norabidea markatua zegoela, zer egin behartzen bazekitela, iragarri ere egingo zute, entzutela, hau egingo deu, baina azkenengo momentuan, eta UPN-eren, eta oposizioaren, eta lobien presioaren aurrean, pues, atzera egin zula, eta pixkat sensazio hori kikildu otezan OPEaren historia honetan. Hori batetikan. Gero, bestetikan, zonaldez baskofonoan de eredua zabaltzeko aukera hori, badagoela eta orduan lortu da guraso kopuru nahiko bateko la eskatu duelako bat Tafallan Lodosan eta Kaparroso Azkoienen zabalduko dira dereduko eskolak, ez? Dereduko eskaintza hori zabalduko da. Polit, aurrera pasu polita da eta aurrera pausua da, baina hor ere euskalgintzan dabiltzanak esate dute, ba igual, ez, AOPeka hola bajutik esate dute ba gobernuak egin beharreko kanpaina egin izan balu ba seguraski dagoeneko aurten emaitza asko hobeak izango zen.
Herri gehiagotan eskaera ere egongo zela.
Bai, orduan hor ere ba pixka bat gazitik, ez, edo zea hori. Eta gero bueno, hor daukagu azkenengo asteetan gertatu dana aurreskolen aferarekin. Bueno, Iruñan daude 17 aurreskola eta hoietatik bitan bakarrikan eskaintzen da euskarazko zerbitzua. Eskaera handitzen joan da urtetik urtera, baina UPNek ez du ezer egin. Eta Joseba Sironen gobernu taldeak egoera hori konpontzeko asmoz, ba erabakizun beste bi aurreskoletan ere euskara eskaintzea. Eta, bueno, ondorioz, 17tik 4tan izango zen euskera. Ba, hor ere sortu da ikamika, UPN berriro ere atera da oso bortizki horren kontra, euskera inposatzen ari direla esanez, eta epaitegietara ere jo du. Kasu honetan, udalak eutxe indio bereari eta elegite bat aurkeztu du, eta aldaketa mantentzeko borondatea azaldu du. Ez da kikildu. Eta bueno, hori positiboki baloratzen da, ez? Eta gero hor daukagu ETV-rekin pasatu dena, ez? Ba, 85ean Javier Otanok eta Jose Antonio Ardanzak ETV legez ikusteko lehen hitzarmena sinatu zutenetik denbora asko pasadan arren, oraindik hortan dago, ez? Nafarroan sekulako arazoak daude. Eta bueno, ikusi ditugu Xue Barkosta, Iñigo Urkullu hitzarmen berriak sinatzen eta ea zer ematen duen edo kikiltzen dian edo eusten dioten. Eta pixka bat Martxelok egin duen analisi hontan, ba hori ikusten da, ez? Ba, emandi aurrera pausoak eta baloratu in behar dia, baina kaso igual ez dia espero euskalgintzako sektore batzuk espero zituzten ainakoak. Horrekainaren 4ean badago manifestazio bat deituta Iruñan euskararen alde eta pixkat euskalgintzaren mezua da gobernuari eta Iruñako udalari eta begira egin euskararen alde, gu hemen gaude eta bultzatuko zaituztegu. Eta uste oso mezu positiboa dela eta egin, ausartu, ez kikildu, ze gizartean, jendartean badago jende euskararen alde eta guk eutxiko diogu. Zuek eman pausuak eta guk eutxiko diogu.
Heldu erronkari bildur gabe, ezta. Hor badaude, bueno, UPN aipatu dugu, euskalgintza ere bai eta okerrezpa nahi zeuk jendartearen ikuspegiari buruz ere hitz egin duzu. Soziolinguistikako klusterrekoekin hain justu euskararen aurka egon daiteken jendarteko zati horretaz.
Bai, ez atentzio ematen du nola Nafarroko jendartearen zati batentzat, ba euskara ez da hizkuntza bat, da euskara ikusi beharrean ikusten dute hori arrisku bat edo mehatxu identitario bat, ez? Eta pixka bat, bueno, hori da urte askotan da hamarkada askotan elikatu den mezu baten ondorioz hola gertatu da, ez? Orduan, egia da eta soziolinguistika klusterretik hola esaten dute, igual ikamika politikoan eta plano politikoan ikusten ditugu konfrontazioi gero jendartean ez direla hain nabarmenak. Esaten da, jendartea gutxi edo gehiago onartzen duela euskera, eta hizkuntza aniztasuna eta aukera bat bezala ikusten duela mehatxu bat baino gehiago, baino egia da, batzuk, bueno, mezu politiko horren aritikan sortzen diala olako. Zer, orduan, pixkat, kezka zan, nola egin aurre horri? Nola jakina, nola konbentzitu jendea eta nola ikusarazi, ba, hizkuntza bat ez dala inoiz mehatxu bat, aukera bat dala, izan euskera edo izan beste edozein hizkuntza. Eta orduan, ba, soziolinguistika klusterreko jendearekin hitz egin dugu, Iñaki Martínez de Lunak zehazki, esate zigun, ba, normal, diskurtso interesatu hien atzean, ba, interes politikoak daudela. Ez? Azken mendeetan, euskararen defentsa nagusiki abertzaletasunetik eginda, eta horrek bere emaitzak eta aurrera pasoak ekarri ditu, eta eskerrak zentzu hortan abertzaletasunari eta mezu identitarioari askotan eutsi diolako hizkuntzari, neurri batean, eta hori horrela da, eta hori horrela aitortu behar da, baina horrek baditu bere kargak, eta bere kargak da, ba, klabe ideologiko horietan mugitzen ez dena, edo klabe ideologiko horietan sartzen ez denak, ba, euskara identifikatzea etxaien edo arerioen ikurra balitzen.
Itizatzeko arrisku hori, ezta.
Hori da. Eta orduan, ba, etxaien ikurra bada nik horren kontra egin behar dut, ez? Orduan ez du euskara hizkuntza bat ikusten, baizik eta beste gauza bat. Orduan, konfrontazio horretan bizi da euskara eta bizi dira hizkuntza gutxitu asko, ze hizkuntza nagusiek errex zapaltzen dituzte hizkuntza gutxituak, eskubideak eta denetarik, eta orduan normala da konfrontazio eta lubaki horretan zaudenean, ez erresistentziaren lubaki horretan da zure hizkuntza aurreratea behar horretan, ba hor zaila da konfrontaziotikan apartatzea, baina igual bada garaia. Ez, ba, ez, pixka bat politikan eta haize berriak eta modu berriak dauden bezala euskararen defentsan eta hizkuntzaren defentsan ere estrategia berriak pentsatzen hasi behar gera. Hasi ja badaude, hortan pentsatzen euskalgintzako jende asko eta kaleko jende asko, eta erasokor izatetik erakargarri izatera pasatu behar da. Da pixka bat esate ziguten euskara zainzuriak bezain Nafarra denez, haien prestigioa eta izen ona merezi ditu, ez? Nafar guztiek badakite zainzuriak Nafarrak diala, ba euskara ere Nafarra da eta Nafar guztiena eta denen erantzunkizuna izango da horrekin aurrera egitea. Eta hori balioan jarri behar da eta pixka bat mezua hortikan, ez? Eraikitzen eta erasotzen baino eraikitzen eta erresistitzen baino eraikitzen, eta bueno, interesgarria da mezua.
Izan da dela erakargarria, beraz, euskaldun izatea, euskaraz jakitea eta euskaraz bizitzea bera ere. Martxelo Díazen beste lan bat aipatuko dugu, kasu honetan elkarrizketa bat Gerardo Mugiarekin egonda, Jonki baten tragedia liburuaren idazlearekin, Izatez Igeltxero eta Argin denak, bueno, ba idazterako urratsa hau egin du, euskaldun berria da gainera okerrezpa naiz eta bueno, euskaraz idazteko alegin hori ere egin du, eta haren belaunaldiko jende asko galdu zuelako izan da, ezta? 70 eta 80ko hamarkadetan drogen ondorioz joaten ikusi zituen haiekiko idatzi du.
Bai, Gerardo Mungia Pintxe, esan dezun bezala bere zargina da eta idazlea ere. Bueno, beak esaten du Aratonat Jonki baten tragedia eta titulu bera oso polita da. Ez beak esaten du Jonki bat hola ibiltzen da, Aratonat, jakin gabe oso ondo noa dijuan. Garai hartan beak lagun asko galdu zitun beak eta bueno, jende askok, ez Euskal Herrian drogen tragedia hori izan zen bortitza, eta bea argina da eta esategu hasi zala lanetik bueltan ba jasotzen bere burutazioak, bere oroitzapenak, bere gaina olerki edo bertso formatuan, zen nunbait hola ateatzen zaio, behai, hola ateatzen zaio, pastoral formatu batean. Eta hola hasi zala, bueno, asko intentzio handirik gabe, eta konturatu zala bat batean, ba, bueno, bazakala zerbait. Gero, egia da, bueno, baditula lagun asko ilustratzaileak eta marrazkiak eta egiten dituztenak, ordu nahiei ere laguntza eskatu zien, eta ilustrazioak eta marrazkiak ere badaude, bertsoak daude, abestiak daude, eta bere kontakizunak daude, eta kontatzen duena da, belaunaldi baten bizimoduaren berri. Orduan, hori da, pixka bat esatezun bere bizitzaren laburpena eta beste askoren bizitzaren laburpena ere. Eta oso tipo interesgarria eta berezia da, ze beste gauzen argina eta Igeltxeroa eta izateaz gain, rock radikal basko delakoa sortu zenean, ba, bera ibilizan lapoiarekin, kortaturekin eta zikatrizekin manaier lanetan.
Hortxe lehen lerroan.
Bai, bai. Eta oso ondo, ez, beha kontatzen du, ba, nera bezirenean Pantxo eta Peio eta Txamendi eta Larralde entzuten zituztela, eta beretzako, bueno, errobi ere bazen, esaten du, eta zen, la hostia, beakola, esaten du, baina beretzako ze izan zen rock radikal basko delakoaren deskubrimentua. Eta gero oso mezu interesgarriak ditu drogen konsumoaren inguruan, eta errepresioa, eta ez, historia hori, eta beak esaten du, ba, hori rock mundutik zein mezu entzuten zuten gogorarazi beharko litzakel, eta bizi gazte eta hil laister. Ez dago no futur, eta bera galdetzen du, nola, no, gu badugu geroa, eta holako mezuak okerrak eta maltzurrak zirela, eta, bueno, bazegola esperientzia falta, jakinduria falta, dena probatzeko grina, eta horri guztia uztartuz, eta errepresio gogor batetikan zetorren belaunaldi bat zela kontutan izanik, ba, pixka bat horrek bat drogen menpekotasunaren tragedia hori ekarri zula, ba, pues, dena probatu askatasun behar edo
mundua
egarri.
Jateko behar horretan.
Bai, bai, eta bueno, ondo oso interesgarria da elkarrizketa. Beak esaten du kalkulo txiki bat eginez, ba, Iruñeko aldazarrean 40 gaztetik gora hil zirela, ba, hori urte gutxitan, eta esaten du, ba, Iruñan, barkatu, Bai, 40 gazte urte batean, ba, pentsa esaten du 300 gazte erraz hil zirela Iruñeko aldezarrean, eta Euskal Herrian, ba, lasai 3.000, 4.000 gazte hil ziren, 10-15 urteren buruan. Osea, pentsa.
Bai, zen nolako datuak diren, eta bueno, horri bere ikuspegi propioa gaineratu diogola esango dugu, eta jonki baten tragedia horretatik etorri den emaitza dela. Eta amaitzeko arkitektura kontuak, Ibai Gandiagak idatzetako aipatu behar diguzulako, kasu honetan ere, Iruñeko aldezarrean geratuko gara, Nafarra atera zaizu aste honetakoa, eta bizilagunen kexa bati begira jarri da Gandiaga, kasu honetan akaso Sanferminetako desastre edo irudikatzen dugun aldezar horren zama, ba, zenolakoa den bizilagun hoientzat kontatzeko.
Napar-naparra atera zaigu, eta oso iruindarra, baina bueno, ba, ondo dago, ez, denok naparra gea. Ibai Gandiagak jartzen du errealitate bat, egia da Sanferminen ingurukoa, baino beste euskal hiri askotara ere ekarri daitekeena, ez? Eta
urteko beste bolada batzuetan akaso.
Bai, eta beak esaten du, bueno, Iruñeko aldezaharrean bizi elkarteak bueno, sortu antolatu zuen jardunaldi moduko bat eta Ibai Gandiagak arkitekto bezala parte hartu zuen. Eta bueno, ba pixkat auzokide elkarte askotan parte zaharretako auzokide elkarteak dituzten ohiko kezkak zituzten, ba, zarata, segurtasun gabezia, ostalaritzaren gailentzea eta espazio publikoen izaera ezbarnerakoia, dena festa eta parranda bihurtze horren bueno, ajeak, ezta. Eta pixka bat beak egiten du, nondik datorren, hori ulertzeko ariketa bat, ez, atzera begira, eta azkenengo, ba, hiru bat hamarkadaetan, ba, prozesu bat eman dela, Iruña aspaldi hasi zela bere hiria saltzen San Fermin markaren bitartez, eta nazioarteko jendetza erakartzea zala asmoa eta helburua, ezta. Eta orduan, hiria saldu beharreko produktutzat hartzen danean, pues, gero ondorioak hoiek izan daitezke. Eta kontatzen du idea, ez, hiri marketingaren logika hori ez dala asmatu Iruñan. beste munduko beste hiri askotan erabili dala, eta hor kontatzen du David Harvey geografoaren testigantzan topatzen du, ba, 70-ko hamarkadan New Yorkeko hiriak izan zuen ekonomikoki porrota handi bat, eta ordun pixka bate horri buelta emateko erabilizula hiri marketing estrategia, eta ordun jarri zala modan, gaur egun hain ezagune den I Love New York marka hori pixka bat, bakizu bihotz gorri handi hori, eta ez, kamisetetan da oraindik ikusten dana, ez? Eta orduan, ba, aspaldi asmatutako historia bat dela, eta horrek baditula bere ondorioak, ez? Beak esaten du, ba, horre oreka bat bilatu behar dela, eta hortan lan asko egin behar dela, bueno, ba, bai auzokideak, bai udalak, eta ze, bueno, baita ere da, festa eta parranda saltzea ez dago gaizki, baina zer nolako festa eta parranda saldu nahi den asko aldatzen da historia, ez? Festa eredua saltzen dana baldima da, bueno, espazio publikoaren kolonizazio bat eta baldima da autogestionatutako historia bat eta herriak aprobetxatu edo gozatuko duen zerbait, bueno, igual eraikitzailea izan daiteke eta igual erakargarria guztientzat eta bizigune sanoak eta sortu daitezke. Oain festa eta parranda eredu hori baldin bada, pues, batzuk mozkin pribatuak lortzeko, ez, eta bueno, tabernari eta ostalari batzuk aberasteko, ba, seguraski auzoak ez du hortikan ezer
arrotz geratzen da bere kaleetan.
Bai, ordu nik uste hori importantea dala, ez, festa eta parranda, bai, beharrezkoak dira, eta ez, neurrian gainea denok behar ditugu pixka bat, bueno, espazio aske horiek, baina erabaki beharko dugu ere ze eredu mota nahi degun zabalduta. Iruditu zait oso, bueno, hausnarketa polita dela, estrapolagarria toki askotara, eta bueno, zer pentsa eman barko ligukena, ez? Hiritar bezala ere.
Bai, parranda zale bezala ere, bai.
Baitare. Eta bueno, badaude gaina adibideak, ez? Ba, Ibaik ez du la zehazki komentatzen, baina bai aitatzen dut anik adibidez uste Donostiako piraten adibidea hor dagola, ez? Eta festa eta parranda bai, baina gure modura eta gure estilora eta guk nahi deun bezala, ez? Dari. Eta iruditzen zait mezu polita dela.
Ba, kontuan izan beharrekoa, justu parrandaremuko auzo eta kale hoietarako. Hiru hoiek aipatu dizkiguzunak, pentsatzen dut amu gehiago ere izango dituzula entzuleentzat, ez dakit aztekari oso aurreratuko diguzun edo beste perlarikotako duzun.
Amu asko ditugu. Iritzi aldetikan oso gauza interesgarriak, Amaian Ausiak klodifobiaren inguruan oso artikulu polita egin du. Eta bakarrikan ez, hola, bea kontat, esalditxo bat, eta esaten du, bueno, sekretu bat kontatzen digu, irakurlei, eta sekretu bat kontatuko dizuet, nahi gaituzte triste, nahi gaituzte gure buruarekin kezkatuak, nahi gaituzte dietan, eta nahi gaituzte autoestima bajuarekin. Ez, hola nahi gaituzte, hori da. Guk nola maite dugu gure burua. Oso polita irutuzte.
Izango dugu gaurko saioan horri buruzko zerbait ere.
Sekretua polita irutuzait.
Polita da. Ba, Magoia Mujika, gaurtzortziko hartura duna mila esker, gurera batu eta aste honetako alearen aurrera pena egin izanagatik, segi ondo eta urrengo arte. Agurtuko zaitugu.
Bai, urrengo arte.
Este buruan.
Ondo pasa, jo.
Gurutzatu gurekin, Zebrabidea.